ท่านริชาร์ดโฮนบรูคนักการทูตอาวุโสของสหรัฐอเมริกาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่13ธันวาผ่านมานี้ซึ่งเหตุให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาควมถึงบรรดาผู้นำต่างๆในโลกผู้ซึกเศร้าสลดใจนำเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นไผมีผลงานใหญ่หลวงสำคัญแนวใดต่อสหรัฐและต่อชาวโลกมนิจจันมีรายงานส่วนหนึ่งที่สำคัญมาเสนอท่าน
ท่านริชาร์ดโฮบรูคทูตพิเศษของสหรัฐอเมริกาประจำอัฟกานิสถานและปากีสถานได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่13ธันวาคม2010นี้ในวัย69ปีในการจากไปของท่านโฮบรูคท่านบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งบรรดาผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงประเทศต่างๆรู้สึกเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งบทบาทล่าสุดของท่านในฐานะเป็นผู้ต่างหน้าคนสำคัญของสหรัฐนั้นท่านโฮมบรูคพยายามสุกยู่ให้ทางการอัฟกานิสถานและปากีสถานร่วมมือกันต่อต้านกลุ่มคนหัวหุนแหงตาลิบานทั้งในปากีสถานและอัฟกานิสถานและนั่นก็คือฉากสุดท้ายในการเป็นนักการทูตมืออาชีพของท่านซึ่งเริ่มขึ้นแต่ช่วงสงครามเวียดนามในปี1962อันมีทั้งช่วงที่ทานเป็นคณะผู้แทนสหรัฐเจรจาสันติภาพที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อไซสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งทานได้ช่วยให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเดตันแอคคอร์ดในปี1995ที่เฮ็ดให้สงครามบอสเนียที่นองเลือดและยืดเยื้อยาวนานถึง3ปีนั้นอวสานลงท่านโฮบรูคได้รับการทาบถามและแต่งตั้งเป็นทูตพิเศษของประธานาธิบดีโอบามาประจำปากีสถานและอัฟกานิสถานหลังจากที่ท่านโอบามาเข้ารับตำแหน่งได้บ่พอเท่าใดวันท่านได้รับใช้ในสมัยประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตทุกสมัยนับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีท่านยังได้เขียนเอกสารกระทรวงป้องกันประเทศเล่มที่1ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ามีส่วนร่วมในสงครามเวียดนามของสหรัฐโดยเขียนแล้วในปี1967ประธานาธิบดีโอบามาก้าวสุนทรโพธิ์เพื่อไว้อาลัยแด่ทูตพิเศษของท่านว่าการเสียชีวิตของท่านโฮบรูคนี้ขึ้นขณะที่มีการทบทวนเบื้องยุทธศาสตร์ของสหรัฐในอัฟกานิสถานพร้อมเดียวกันนั้นท่านโอบามาก็กล่าวย่องย่อสรรเสริญท่านโฮบรูคว่าเป็นนักการทูตผู้เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ
์ He is simply one of the giants of American foreign policy
ท่านโอบามากล่าวว่าท่านโฮบรูคหากเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในนโยบายการต่างประเทศอเมริกาได้เฮ็ดให้อเมริกาแข็งแกร่งและปลอดภัยหลายขึ้นตืมและเป็นที่เคารพยิ่งท่านโฮบรูคล่มป่วยเมื่อวันศุกร์ขณะที่พบปะกับมาดามฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งท่านได้จมวาเจ็บหน้าเอิกและก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลจอร์จวอชิงตันที่อยู่ใกล้ที่สุดได้รับการผ่าตัดเพื่อปลอกแปลงเส้นเลือดที่ขาดในหัวใจของท่านนั่นเป็นเวลา21ชั่วโมงแต่แล้วบรรดาท่านหมอก็สุดความสามารถในการที่จะช่วยและท่านก็ได้จากไปแบบที่บ่หวนกลับมาอีกท่านโฮบรูคเป็นนักการทูตที่สนับสนุนสันติภาพจนถึงวาระสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจในช่วงเวลาที่ทรมานและกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดท่านยังได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยน้ำสภาพการในอัฟกานิสถานท่านโฮบรูคก้าวค่ายกับวาสั่งลาคำสุดท้ายต่อท่านหมอผ่าตัดซึ่งเป็นคนเสื้อสายปากีสถานว่าจะต้องยุติสงครามในอัฟกานิสถานท่านโฮบรูคเฮ็ดเวียกอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยกับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐโดยติดตามสุกยู่พลเรือนในอัฟกานิสถานให้เข้าร่วมแผนการ1ปีเพื่อส่งเสริมการกสิกรรมเศรษฐกิจและสถาบันพลเรือนและขณะนี้มีนักเซียวซานพลเรือนสหรัฐหลายกว่า 1,000 คนเฮ็ดเวียกอยู่อัฟกานิสถานผลงานที่ดีเด่นที่เฮ็ดให้ท่านโฮบรูคเป็นที่ฮู้จักกันอย่างกว้างขวางนอกจากการพักดันข้อตกลงสันติภาพเดตันเพื่อยุติสงครามในบอสเนียแล้วท่านยังได้อุทิศตนในเวียกงานด้านการทูตมาเป็นเวลานานถึง5ทศวรรษเริ่มจากสมัยสงครามเวียดนามจนถึงสงครามเก้าปีในอัฟกานิสถาน คุณงามความดีในหน้าที่การงานของท่านได้รับการเสนอชื่อให้รางวัลโนเบลแขนงสันติภาพ7ครั้งและได้รับการย่องยอจากนิตยสาร Times ว่าเป็นนักการทูตที่ดีเด่นท่านโอบามากล่าวในตอนหนึ่งว่า
Ambassador Holbrooke is one of the most talented diplomats of his generation
ท่านทูตโฮบรุกเป็นหนึ่งในบรรดานักการทูตที่มีความสามารถที่สุดในยุคสมัยของท่านท่านมีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นท่านริชาร์ดโฮบรุกเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปี1941ในนครนิวยอร์กจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบราวน์ได้สมรสกับนักเขียนแคทตี้เมอร์เทนเริ่มเฮ็ดเวียกในวงการทูตในเวียดนามตอนอายุ21ปีท่านได้ไต่เต้าก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญเช่นผู้ช่วยรัฐมนตรีการต่างประเทศด้านนโยบายเอเชียเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงเบอร์ลินเป็นต้นมาดามฮิลลารีคลินตันกล่าวเกี่ยวกับการจากไปของท่านโฮบรุกว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่น่าเศร้าสลดใจสำหรับนางและสำหรับทั่วทั้งประเทศสหรัฐมาดามกล่าวย่องยอทานโดยทบทวนถึงผลงานนับแต่มือทำอิฐของทานในภารกิจที่เวียดนามไปฮอดบทบาทการนำสันติภาพมาสู่เขตทะเลบอกกันไปจนถึงภารหน้าที่สุดท้ายในอัฟกานิสถานและปากีสถานมาดามคลินตันกล่าวว่าทานโฮบรุกเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เสียสละที่สุดคนหนึ่งขณะที่ประธานาธิบดีบิลคลินตันย่องย้อทานว่าเป็นบุคคลที่ได้ช่วยกอบกู้ชีวิตคนรับประกันสันติภาพและฟื้นฟูความหวังบ่ฮู้จักว่าสำหรับเท่าใดคนท่านริชาร์ดได้ช่วยสร้างประวัติศาสตร์ท่ามกลางสภาพที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายรวมทั้งรับประกันอนาคตสำหรับพวกท่านในการสูญเสียท่านริชาร์ดโฮบรุกประเทศต่างๆก็ได้ทรงสารแสดงความเสียใจบ่ขาดสายมาฮอดวันอังคารนี้รวมทั้งจากอังกฤษจีนอัฟกานิสถานปากีสถานออสเตรเลียสวีเดนท่านฮามิดกาซายประธานาธิบดีอัฟกานิสถานเว้าว่าการจากไปของท่านโฮบรุกเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับประชาชนอเมริกันขณะที่ท่านอาซิฟอาลีซาดารีประธานาธิบดีปากีสถานบอกว่าผลงานของท่านโฮบรุกจะอยู่ในความทรงจำของผู้คนไปอีกตั้งนานและว่าการกำจัดรัฐที่หัวหุนแหงเพื่อได้มาซึ่งสันติภาพนั่นเป็นสิ่งที่ระลึกถึงบทบาทที่สำคัญที่สุดของท่านโฮบรุกในขณะที่บรรดาผู้นำโลกสรรเสริญท่านย้อนผลงานต่างๆรวมทั้งการเฮ็ดให้สงครามปี1992หาปี1995ที่บอสเนียสิ้นสุดลงนั่นพวกตาลิบันในอัฟกานิสถานหากอ้างว่าการเสียชีวิตของท่านมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในสงครามในอัฟกานิสถานที่นำโดยสหรัฐการเสียชีวิตของท่านเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถึงกำหนดของรัฐบาลสหรัฐในการทบทวนปัญหาประจำปีเกี่ยวกับกำลังพันธมิตรในอัฟกานิสถานและการปราบปรามกลุ่มตาลิบันในสองประเทศนั้นผลการทบทวนกำหนดพิมพ์เผยแพร่ในสัปดาห์นี้เมื่อปีกายประธานาธิบดีโอบามาได้ส่งทหารไปอัฟกานิสถานเพิ่ม 30,000 คนเพื่อพยายามต่าปีนกระแสขึ้นสงครามและเตรียมการเริ่มถอนทหารอเมริกันออกในเดือนกรกฎาคมปี2011ท่านโฮบรุกเป็นนักเจรจาที่บ่มีการยุยานโดยได้รับสัญญานามเป็นบูลโดเซอร์อันหมายถึงรถดุดหินหรือเป็นนักต่อสู้บ่ฮู้ถอยและ Raging Bull อันหมายถึงงัวกระทิงที่บุกตลอดท่านโฮบรุกได้สิ้นลมหายใจโดยมีผู้เป็นภรรยาและลูกชายอีก2คนคือเดวิดโฮบรุกและแอนโทนีโฮบรุกอยู่เคียงข้าง